Vil først ønske riktig god påske. En stor høytid som nå på gang. Den største av alle kristne høytider. Vi skal være forsiktige med å rangere, men det jo påskens budskap som gjør at vi hele tatt kan kalle oss kristne og Guds barn. Og vi har kommet til Palmesøndag, og vi skal lese sammen en del vers fra Johannes 12. Og vi starter å be til han som det står om i Bibelen. Kjære Jesus, du som denne kongen, som rir inn i Jerusalem, en snedig konge, måtte folk tenke. Helt annerledes enn det man hadde sett for seg. Takk at vi kan få kjenne deg 2000 år senere, som kongenes konge, herrenes herre. Evig Gud, det du. Takk at vi har fått komme til tro på deg, og vi kan få lære om deg, og bli bedre kjent med deg, og feire deg. Så vil jeg be for oss som sitter her som kjenner deg, at vi må bli bedre kjent med deg. Så vil jeg be for den som sitter her og kanskje ikke kjenner deg enda, at den skal kjenne at du, Gud, der og vil ha fellesskap med oss mennesker. Amen. Palmesøndag har jo fått sitt navn etter det her at Jesus rei inn i Jerusalem på et esel, og folket sto og vifta med palmegrener og hylla Jesus som konge og som frigjører. Og de folket, mange håpet jo virkelig at han kunne være en sånn konge som kunne kaste ut disse forhatte romerne, som liksom kunne gjenreise Israel til gamle høyder, og som det var under David og kompani. Og ja, om Jesus kunne være en sånn messias, håpet man på. Og sannelig, de skulle få møte en konge, folket, men en helt annerledes konge enn det de så for seg. For kongenes konge ikke på vei mot å bare bli hyllet og løftet opp på en piedestal. Han på vei mot å bli løftet opp på et kors. De skal få se en konge som henger på et kors. De skal få se en annerledes herlighet enn det de innbilt seg. Og denne herligheten skal vi nå lese om i Johannes 12, vers 12-24. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei inn, på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener, og de gikk ut for å møte ham, og de ropte Hosianna. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet. Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene hans fra først av, men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lazarus ut av graven og reiste ham opp fra de døde, vitnet om det. Dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariserne sa da seg imellom, «Der ser dere at ikke vi oppnår ingenting. Se, all verden løper etter ham.» Blant dem som pleide å dra opp til Jerusalem for å tilbunde høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas, og Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, da bærer det mye frukt.» Byen Jerusalem i begivenhetenes sentrum for noen dager. Virkelig altså, i påskehøytiden. Flere titals tusen mennesker, noen mener at kanskje langt over 100 000 mennesker, hvert år tok turen til jødenes åndelige sentrum for å delta på jødenes påskefest. Og så dukker da Jesus opp, denne profeten fra Galilea, som de fleste nok hadde hørt om. Det jo tydelig, for det står jo også grekerne her hadde tydeligvis hørt om Jesus. Så mange er veldig nysgjerrige på å høre Jesus. Hva har han å si? De vil se liksom, denne, og høre denne undergjøreren som noen dager i forveien reiste Lazarus opp fra de døde. De håper sikkert at det skal skje mer. Nå er det noe spektakulært og noe sånn god gang altså, på vei her. Ja, og det hadde de rett i. Men det var annerledes enn de trodde. Her på påske, på Palmesøndag møter vi folk med litt ulike agenda for dagen og for å være i byen. Mange i folkemengden ønsker å være der det skjer noe, der det er god gang, noe ekstraordinært og noe spektakulært. Jesus kommer til vår by. Nå blir det liv og røre. Fariseerne derimot, de frykter Jesus. De er redde for han. Og det som de selv sier, all verden løper etter ham. Ja, de var klar over at Jesus var populær, sikkert mer populær enn de selv var. Og for det tredje så møter vi noen grekere. Det er kun her hos Johannes det står om disse grekerne. De vil gjerne se og møte Jesus. De er nysgjerrige, og det er en god nysgjerrighet. Og de ber altså disiplen Philip lage et treffpunkt, et møtepunkt mellom dem og Jesus. Og Philip får med seg Andreas, og så går de til Jesus med dette ønsket. Og for det fjerde så har du Jesus som har sin egen agenda med denne påska. En agenda som har vært klart fra tidenes morgen av, men som ingen på den tid skjønte seg på. Han visste hvorfor han var i Jerusalem denne påska. Og han vil undervise folket om sin egen død, betydningen av sin egen død. Vi møter Hosianna-ropet. Hosianna, Davids sønn. Og vi er så vant med dette ropet, Hosianna, at vi tenker kanskje ikke over at det er hebraisk. Altså det har en betydning. Og dette ropet møter vi i salme 118 i det gamle testamentet. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på denne dagen. Altså. Og Herre frels, der står det på hebraisk, Hosianna, og Herre frels. En bønn og en tilbedelse på samme tid. Og Herre, la det lykkes. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Salme 118. Og vi som hører det ettertid, vi vet jo at dette er snakket om Messias som skal komme. Jesus som går inn i Messias-rollen. Og denne salmen, sammen med mange andre salmer, sang jødene på vei til sine høytider, på vei opp til Jerusalem. Så sang de disse festsangene, festtoget, på vei til Jerusalem. Og mange tusen jøder gikk altså, heter det kanskje ikke Tel Aviv på den gangen, men ikke sant, fra byene omkring, og så opp til Jerusalem, og sang dette, og var ikke klar over at akkurat denne påska, så skal de få oppleve det som Salme 118 snakker om. Hosianna, det er en hyllingsrop, men det er også en bønn. På samme tid så æres og tilbes Messias, Guds sønn, Hosianna. Men det er også et bønnerop, å Herre frels. Og det synes jeg er noe fint. For vår bønn kan og bør og skal ha vært på en måte begge delen. Jeg trenger å be at Herren må frelse meg, og jeg kan få lovprise Herren som har frelst meg. Jeg trenger å be, tilgi meg, og så kan jeg si, tilbe deg. Tilgi meg, tilbe deg. Hosianna. I møte med Jesus så har vi alle behov for å be om nåde og tilgivelse for våre synder. Og som en troende har jeg behov for å tilbe han som tilgir meg, som gjerne vil tilgi meg. De som ropte Hosianna denne palmesøndag, visste de egentlig hva de ropte? Kanskje var det bare en ytre tilbedelse uten at hjertet virkelig var med og elsket Jesus? Er det mulig å tilbe og rope om frelse uten først å ha kjent på synda i sitt eget hjerte og bedt om tilgivelse for den? Hadde folket skjønt virkelig hva som i ferd med å skje her, da hadde de først kastet seg ned på kne foran Jesus og i bot og anger bekjent sine synder og bedt om nåde. Og så hadde de reist seg på sine bein, løftet med palmegrenene og tilbedt han som kongenes konge, herrenes herre. Det er en så nøye sammenheng mellom å falle på kne og be om nåde og reise seg og løfte sine hender mot Gud og tilbe han som tilgir oss og nåden selv. Tilgi meg, tilbe deg. Begge delen. Vi tenker gjerne at Jesus rei inn i Jerusalem sånn, yes, her jeg, kongenes konge. Sånn har jeg ofte tenkt om det. Ja, det kan godt tegne. Men jeg fikk et litt nytt syn på det her en dag. Jeg hørte en bibeltime om påska, der det ble preket om at, og det visste jeg jo egentlig da, men altså, litt i forveien så var Jesus på Oljeberget og satt der og kikket ut ved Jerusalem. Og Jesus grin over Jerusalem som ikke vil omvende seg. Jeg vil samle dere som en hønemor samler sine kyllinger, men dere vil ikke. Og Jesus grin over Jerusalem. Og så sa denne taleren, tenkte jeg at Jesus da måtte sitte på Oljeberget og grin over Jerusalem som ikke vil omvende seg, går ned Kedrondalen, opp igjen til Jerusalem og rir inn. Da er ikke den jublende Messias, men det er Messias med tårer som grin over folket som ikke vil omvende seg. Ja, det var også et perspektiv på Palmesøndag. Vi leser i Johannes 12 her om folkeskaren som hadde vært sammen med han da han kalt Lazarus ut av grava. Og reist Lazarus opp fra de døde og vitnet om det, står det i bibelteksten. De vitnet om det. Ja, Lazarus var blitt vekket opp fra de døde i Betania. Og det, helt naturlig nok, det måtte jo skape veldig folkesnakk. Så hvis vi prøver å tenke på det, det var jo ikke dagligdags at Jesus ser på å reise folk opp fra de døde heller. Og det var jo ikke dagligdags i dag. Så folk måtte jo være ganske sånn, wow, hva er dette for noe? Her er det en som får folk opp igjen fra de døde. Så det var mye folkesnakk og nysgjerrighet om Jesu person. Og de begynte å fortelle om dette. Har du hørt at Jesus, den profeten fra Galilea, har gjort sånn og sånn? Ja. Mye folkesnakk. Som også da grekerne hadde fått tak i. Og så møter vi altså disse grekerne som da tydeligvis var troende, så de var ikke kristne på den tida, men altså de trodde på jødenes tro, for å si det på den måten. De må komme til tro på Herren Gud og var på pilgrimsreise til Jerusalem. Og så hører de folkesnakke om denne profeten som til og med reiser opp folk fra de døde. Og så får de tak i Philip, og så ber de Philip om å ordne til et treffpunkt med Jesus. Og i dette møtet, nå står ikke det direkte i bibelteksten at Jesus møtte disse grekerne. Det står bare hva Jesus sa til Philip og Andreas. Men la oss nå tenke da at Jesus også møtte disse grekerne og fortalte dem om vetekornets lov, som vetekornet som må legges i jorda og dø for at nytt liv skal spire fram. Og jeg har tenkt med meg selv, skal jeg tro hva de forsto? Vi er jo heldige på en måte som at vi i ettertid på en måte vet hva Paulus og Peter og andre skriver og forklarer for oss. Men for dem som, hæ? Så jeg vil møte Jesus og begynne å snakke liksom, som en bonde som er ute og sår korn. God dag, mann økseskaftsvar. Så jeg skjønner ikke bæra. Jeg vil jo tro at naturligvis tenkte de sånn. Men her ligger det jo en dypere mening. Og la oss nå bruke litt tid på å se hvordan blir liv til. Det har du tenkt på. Hvordan ble du og jeg til? Jo, jeg tenkte å gå i detalj på det, men litt liv pluss litt liv er lik mer liv. En sædcelle pluss en eggcelle er lik et menneske. Sant? Ja. Dette vet vi. Dette kan vi. Sånn opptrer liv i biologiens verden. Litt liv pluss litt liv blir litt mer liv. I kristen tro er det ikke helt sånn. Litt mitt liv og litt Guds liv, så blir det veldig bra. Nei, det var ikke sånn det var. I kristen tro så er det ingen liv uten død først. Først må noe dø for at nytt liv skal skapes. Det er kristen tro. Ikke noe åndelig liv og oppstandelse uten langfredags død først. Vi kommer ikke utenom død, blod, kors og lidelse hvis vi skal presentere et sant bilde av kristentroa og dens hovedperson Jesus Kristus. Det er som han selv sier, timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Hvilken time er Jesus tenker på? Er det mellom klokka 10 og 11 på formiddagen? Nei, det er korsets time Jesus tenker på. Der skal menneskesønnen bli herliggjort. De timene han henger på korset og dør, da skal vi få se Guds herlighet. Hvor totalt annerledes enn en menneskelig tanke, der vi kan se for oss et seirende Jesus, da ser vi Guds herlighet. Ja, også det i oppstandelsen. Men den timen Jesus snakker om, det er korsets time. Jeg hender vi bruker dette uttrykket, livet er herlig. Livet er herlig, folkens. Spesielt i dag, nå blir det ferie og sol og alt det her. Livet er herlig, ja. Men i kristen tankegang så er døden herlig. Jesu død er herlig, folkens. Hvis ikke hvetekornet faller til jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis, eller når, Jesus døde, så får vi mye frukt, folkens. Bonden sår korn. Tenk en bonde som går, jeg ser for meg en av bestfaren min, for jeg har vokst opp på en tid at jeg husker han gikk med en sånn såmaskin på jordene i Orkdalen og sådde. Og han på en måte, han kaster fra seg livet, bonden som sår. Dette kornet kunne han ha malet og laget til brød. Men han kaster fra seg livet for at det skal dø, og for at nytt liv skal spire opp og gi oss enda mer liv enn de få kornene kunne ha gjort, hvis det bare var for de få kornene i seg selv. Det blir ikke liv uten først død, er Jesu poeng. Og Gud på en måte kaster Jesus fra himmelen ned til jorda som et såkorn. Og Jesus blir på en måte kastet opp på korset for der å dø. Og gjennom det skape nytt liv. Det er derfor vi er kristne. Og det som er grunnlaget for at du er sitt her. Halleluja. Yes. Det er derfor vi kjenner Jesus. Fordi vi satser på en død. Ikke litt liv pluss litt liv gir mer liv. Men vårt liv startet med død. Vi vil gjerne se Jesus. Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Det var litt av et syn grekerne fikk se. Ja, det vil si, nå vet ikke vi om de ble i byen, men la oss si de ble værende i Jerusalem noen dager til da. Jeg håper jo virkelig det for deres skyld. Så fikk de oppleve, de fikk møte Jesus først, og så noen dager senere så blir han korsfestet. Og de fikk se Guds herlighet. De fikk se Guds påskelam som bar all verdens synd opp på korset. Og der blir nytt liv skapt. Vi er så vant til å høre det, for vi har hørt det fra barnsben av mange av oss. Men i religionens verden er dette fullstendig nytt. At død skaper liv. I en kristen sang, vi skal ikke synge den i dag, men en sang som ble sunget av ungdom for noen år siden, så vi synger den enda også, så heter det sånn, du ser kanskje Jesus som lærer og mester, en fengende leder, et stort ideal, som gav oss et nytt bud, et bud om å dele, vi andre skal tjene og ikke oss selv. Ja, vi har møtt Jesus sånn, og så kommer det i refrenget, men... Har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står oppe av graven, gir håp om et nytt liv og seier over død? Har du sett det? Og har du sett det, og det tror jeg mange av oss som sitter her har sett i vårt indre, da har vi sett Guds liv, et liv som ingen kan avfeie. Et liv som ingen kan ved demokratisk avstemning si at nei, nå gjelder det ikke lenger. Guds liv gjelder alltid, for all tid, for alle mennesker, for alle synder. Har du sett Jesus? Og har du ikke sett Jesus sånn, så kan dagen i dag være den dagen der du kanskje får et glimt av hvem Jesus er og hva han har gjort for deg. Helt til slutt. Vi vil gjerne se Jesus, sa disse grekerne. Her skal du få med deg en utfordring. Hva ville du ha svart hvis noen spurte deg om å hjelpe dem til å se Jesus og bli en kristen? Hvis noen kom til deg og spør, jeg vil veldig gjerne at du forteller meg om Jesus og hvordan jeg kommer til å tro på han. Philip gikk med spørsmålet, og Andreas gikk med spørsmålet til Jesus. Hva ville du ha svart? Jeg lurer på om du kan forklare meg hva kristendommen går ut på. Og hvis jeg nå vil bli en kristen, da, hva må jeg da gjøre? Hva vil du svare? Kanskje sier du noe om Bibel og bønn, og det å gå i kirke og bedehus, og det å bekjenne synd og tro på Jesus. Ja, men hvordan presenterer vi dette uten at vi høres ut som en telefonselger? Det har ikke jeg svaret på. Men jeg utfordrer deg til å tenke gjennom det. Hva ville du ha svart hvis noen hadde spurt deg om det? Og hvis denne personen hadde videre spurt deg, ikke bare det, men hvis jeg nå blir en kristen, kan jeg få være med i den menigheten som du går i? Kan du vise meg hvordan jeg finner Jesus, og er det plass i menigheten din til meg? Ja, plass har vi. Det har vi. Men har jeg og du plass til nye mennesker i vår sjuende sans, i vårt liv, i vårt hjerte, i vår bibelgruppe, i vår vennegjeng? Har vi plass til en til? Tenk hvis Philip hadde sagt til grekerne, når de spør Philip om hjelp, tenk hvis Philip hadde sagt, passer veldig dårlig i dag. Nå har vi altså en middagsavtale med Jesus på et eller annet plass her, ja. Så det passer litt dårlig i dag. Kan dere komme igjen i morgen? Eller Philip hadde sagt, Jesus har det veldig travelt i dag. Han vil møte folk, men kanskje ikke i dag. Spør en annen, en som er bedre i teologi enn meg, så kan kanskje han vise deg Jesus. Ikke meg. Eller prøv en annen Jesus-gjeng som er litt mer din stil. Ja, nå karikerer jeg her, skjønner dere. Jesus gikk med, Philip og Andreas gikk med spørsmålet til Jesus, og jeg tenker i mitt hod at Jesus møtte disse grekerne og forklarte dem om hans død og oppstandelse, og de tok med sin tro tilbake til Aten og Filippi og Thessalonikerne og alle disse byene de eventuelt måtte bo i datidens Grekeland. Hva vil du og jeg svare hvis noen utfordrer oss? Det får være den utfordringen jeg, og du får ta med oss denne påsken. Og så skal vi få hvile i at det Jesus har gjort på korset, denne døden er herlig. Vi skal få glede oss over at Jesus hang på korset. Ja, det er godt å sørge også over den smerten han bar. Men du og du, hva vi kan glede oss over at han bar min synd og din synd og all verdens synd på korset. Herre Jesus, takk for at du er konge. ikke bare kom inn som en tilfeldig konge I Jerusalem for 2000 år siden, men du har alltid vært, og du og vil bli en kongenes konge til evighet. Kom og vær I mitt og vårt hjerte som sitter her, og regjer som konge I våre liv, og hele misjonshans sitt liv, Jesus. Amen.